Nu tā, mīļie, pēc mūsu tādām no vienas puses ļoti skumjajām pārdomām, bet no otras puses mūsu kunga apsolījums dod mums prieku, kad viņš saka, ka jūs to visu slikto un briesmīgo laiku galu pieredzat, tad tuvojas nevis elle nāve, iznīcība un pazušana, bet viņš saka, jūs pestīšana tuvojas. Tāpēc paceliet savus galvas uz augšu, nenokariet savus degunus, bet jūs kungs ir pie durvīm un nāk. Lūk, un mēs pagājušajā reizē vēl tā kā turpinājām šo tiesas tēmu, kur Jēzus tiek tiesāts un mēs runājām par to, ka Poncijs Pilāts bija nodevis Jēzu un varbūt Mateja evaņģēlijas par to tā drusku vēlāk runā, kur pirms šī nāves soda izpildes karavīri par viņu iergājis, bet mēs zinām no Jāņa evaņģēlija, ka tur tas bija drusku citādāk, ka Poncijs Pilāts bija licis, tad, kad pūlis prasīja Jēzu sist krustā, tad Poncijs Pilāts bija licis viņu šaustīt. Un nu, tad ir šī karēviņa irgāšanās un ēkšķi kroņa pīšana, un mēs runājam par to, kas gan cilvēkā tik šausmīgi zvērīgs sēž, ka mēs tur vairs neredzam nekādu cilvēcību. Mēs neredzam nekādu cilvēcību Jēzus mocītājos, mēs neredzam arī cilvēcību tanī tumsas stundā tajos, kas stāv kā pūlis un prasa viņa nāvi. Bet visā šajā notikumā ir zīmīgs viens Pilāts sacītais, vārds, kurš ir palicis kā mīkla, kā jautājums, kā savā ziņā uzdevums, kas prasa pēc atbildes. Tad, kad Jēzus ir šaustīts, sists, ērši kroni kronēts, viņš tiek izvests ļaužu priekšā un Pilāts saka, redzi cilvēku. Un te nu ir visi mūsu jautājumi, ko nozīmē tas. Un kas tas ir Pilātā tāds noticis, ka viņš saka šādas un patiesībā neparastas vārdus. Ļoti mīklainas vārdus. Kur Pilāts ir redzējis, es domāju, es tikai minu savu necilvēcību, to pūli, kas tur bļauj un kliedz un prasa Jēzus nāvi, savu karavīru nežēlību, un ko viņi ir izdarījuši ar šo vīru, kurš ir pilnīgi nevainīgs. Un viņš ir vienīgais visā tajā, kas ir saglabājis savu cilvēcību. Vienīgais cilvēks visā tajā stundā un visā apkārtnē. Un es domāju, tie ir pravietiski vārdi, ko Pilāts ir teicis un ko Jānis piemin. Dziļi pravietiski. Jo mēs saprotam arī mūsu kunga nākšanā šai pasaulē, tapšanā par cilvēku, ka viņš ir šis cilvēcības, patiesās cilvēcības iemiesojums un īstenotājs. Tanī ziņā, ka viņš ir pilnīgs cilvēks. Tāds cilvēks, kas ir bez grēka. Kā Dievs viņu radīja savā dziļumā un skaistumā. Un tieši ciešanās, kā mēs to daudzkārt esam runājuši, tā cilvēcība īsti to redzama. Pie Jēzus redzama, pie viņa jau viņa ir tapusi. Viņa ir sākotnēji īsta svēta, neievainota grēka, neievainota cilvēcība. Bet pie mums viņa ciešanās top. Un šajos vārdos redzi cilvēks ir tik daudz, mēs pat nevaram īsti, tas ir, es domāju, viens no kristieša dzīves uzdevumiem arī par šiem vārdiem domāt, ko tie īsti nozīmē. Nevelti pestītājs ir arī sevi vienmēr saucis nevis par Dieva dēlu, bet par cilvēku dēlu. Savu īsto, patieso, brīnišķīgo cilvēcību uzsvērdams. Turklāt uzsvērdams ne jau tā par sevi un sevis dēļ sevi izceldams runājis, bet arī reizē mūs uzmundrinādams un mūs iedrošinādams un mūs stiprinādams. Cilvēka dēls nāks ar saviem eņģeļiem, paga viņš esaka Dieva dēls. Viņš runā par tiem augstumiem, kur viņš cilvēka dabu un cilvēka būtību ir cēlis arī. Kur mēs tiekam saukt par Dievu bērniem, būdam taču tikai vēl pagaidām cilvēki. Kur mēs tiekam saukt par ķēniņiem un priesteriem, kas līdz ar viņu uzvaru un sēž viņu goda tronī. Tas viss ir šajā viņa cilvēciskajā dabā mums dots, ko apostols Pāvils saka, mūsu piedarība ir debesīs. Kad nu atspīdēs Kristus, tad mēs atklāsimies viņam līdzi godībā. Vai viņš atnāks no debesīm, lai pārvērst mūsu šo zemības miesu līdzīgu savai godības miesai. Bet tur ir šī cilvēcības, Dieva radītās cilvēcības un arī pārveidotās cilvēcības. Jo bez šaubām, arī Kristus pilnīgā cilvēcība, kur viņu redzot un kaut kādā veidā nojaušot, šis Poncijas Pilāts skarbais vīrs, patiesībā pateica, vienīgais cilvēks, kur es esmu redzējis. Nu, es pārfrazēju, protams. Bet tādam būtu jābūt cilvēkam. Arī šī cilvēcība bija pārveidota ar viņa nāvi, un viņa augšām saušās. Mūsu dēļ viņš to savā cilvēciskajā miesā izciet, lai mūsu celtu, mūsu cilvēkus sev līdz dievišķā godībā. Cik ārkārtīgi šajā skaudrajā notikumā, kur mēs redzam mūsu pestītāja ērkšķi kronētu, šaustītu, savainot, pazemot, apspļaudīt, kur liekas, nu cik vien var cilvēcisko cieņu kādam atņemt, tik viņi ir atņemt. Un tieši tur šī cilvēcības augstā apliecinājuma priekšā mēs domājam, ka tas ir kaut kas, un redzam, ka tas ir kaut kas, ko nevar Kristum atņemt. Nekāds pazemojums. Un te mēs redzam cerību arī visam tam grēcinieku pulkam, kuram arī mēs piederam. Ja mēs jau nevaram norobežoties, teikt, jā, tie bija kaut kādi karavīri, kas to darīja, tie bija kaut kādi jūdi, kaut kādi neticīgie, kaut kādi vēlna apsēstie, kaut kādi grēka pārņemtie, kaut kādie tumsas stundas cilvēki. Ja mēs būtu tajā tumsas stundā, mēs būtu viņam līdzi. Tādā vai citādā veidā vai izpaudumā. Vai nu tā kā mācekļi, kas lādēdamies un zvērēdami Pēteris, lielākais no viņiem, viņa aizliedza. Vai kā citi kaut kur mēs esam ko izciezdami un pārdzīvodami, bet viņš mūsu dēļ ir šo cilvēcību iznesis. Arī caur nāvi. Viņā ir tas patiesais cilvēka piepildījums un augstais pagodinājums, jo Dievs pēc sava tēla un līdzības cilvēku radīja. Kur mēs topam atjaunot pēc sava radītāja tēlu, kā apustuls pavestu, svētumā un taisnībā. Cik ārkārtīgi liels ir šis notikums un kur Poncijas Pilāts redzēdam sevi necienīgu, pilnīgi nederīgu. Mēs lasām, ka tur ir, ka Pilāts, tur mēs tagad lasīsim tālāk, un tas uzreiz jau arī tad ir ļoti labi, to mums parāda. Tagad, kad viņš ir Jēzu parādījis viņa pazemojumā, un tad viņš, mēs lasām, pārvaldniekam bija paradums uz svētkiem atlaist vienu apcietināto to, kur ļaužu pūlis vēlējās. Tobrīd viņam cietumā bija kāds sevišķi slavens, nu pazīstams, tie teiks noziedznieks vārdā Baraba. Kad ļaudis sapulcējās, Pilāts tiem jautāja, kuru jūs gribat, lai es jums atlaižu, Barabu vai Jēzu, kur sauc par Kristu? Pilāts saprata, ka tie viņi bija nodevuši kaudības dēļ. Bet, kad Pilāts sēdēja soģi krēslā, viņa sieva sūtīja viņam ziņu. Nenodari neko šim taisnajam. Es šonakt sapnī daudz cietu viņa dēļ. Bet virspriesteri un vecajie pārliecināja ļaužu pūli, lai tie lūdz atlaist Barabu, bet Jēzu, lai nodod nāvē. Tad pārvaldnieks jautāja ļaudīm, kuru no šiem diviem jūs gribat, lai es jums atlaižu. Tie sauca Barabu. Tad pārvaldnieks jautāja, Pilāts jautāja tiem, ko lai es daru ar Jēzu, kur sauc par Kristu. Tie visi sauca, lai viņu sit krustā. Viņš jautāja, ko gan viņš sliktu darījis. Tad tiek liedz vēl skaļāk, lai sit krustā. Tad Pilāts redzēja, ka viņš nekā nevar panākt, bet troksnis to par vienu lielāks. Viņš ņēma ūdeni un mazgāja rokas ļaužu puļu priekšā teikdams, es esmu nevainīgs pie šā taisnā asinīm, skatieties jūs paši. Visi ļaudi sauc, viņa asins lai uz mums un mūsu bērniem. Tad Pilāts tiem atlaida Barabu, bet Jēzu nodeva šaustīt un sist krustā. Redziet, mēs te iepriekš runājām un Eva pieminēja Jāzepa sapni, kas ir Mateja evaņģēlija sākumā, kur Kristus nākšana šai pasaulē bija saistīta ar lielu kaunu, kā cilvēki to domāja, ar pilnīgi neizskaidrojamu situācija, nepieņemam no cilvēka veselā saprāta puses. Un Dievs liek viņa eņģelim, Gabrielam nākt pie Jāzepa sapnī. Un atklāt dievišķo patiesību. Un Jāzeps pieņēma to ticībā un tur vairs nebija nekādi jautājumi. Bija kaut kas, kas viņu pārliecināja. Un mēs toreiz runājām par to, ka, protams, ka bija daudz lietas, kas vienkārši ar šo sapni vainagojās. Ka bija kaut kas, ko viņš bija jau domājis un cerējis un droši vien Dievam sūdzējis un uz Dievu nopūties, kā tas tā ir sanācis ar viņu līgavu, kas tagad ir grūta, bet tā taču viņam sadarēta, viņš viņai neko slikta nevēl, bet grib viņu atlaist, lai viņa laimīga. Un tad pēkšņi šāds sapnis. Ļoti skaidra atbilde vienā skaidrā sirdī. Un viņš, ticīgs būdams, viņš saprat, nu tas nevar, tas nav, nu taču cik mēs visādi sapņus tik neredzam, vai ne? Taču visādas mēs viņus redzam, tie, kas atcerās. Bet tas neizskatās ne pēc viena sapņa. Kur nav nekāda samurgojuma, bet ir skaidra, dievišķa, eņģeļa dot atbildi. Kā lai viņš nepaklaus? Protams, ticība un Dieva palīdzība tur dara savu, ka viņš to pieņem. Bet arī šeit ir sapnis. Redziet, kā Mateja evaņģēlijs piemin sapņus. Sapņi bija gudrajiem austrumu, gudrajiem, vai ne? Kad viņi nāc, Jēzus bērniņi, pielūtiņi sapnī, saņēma atklāsumu neatgriezties uz Jeruzalē. Un viņi paklausīja tam sapni. Un šajā tumsas stundā arī ir sapnis. Iedomājieties, Pilāts no rīta, viņam nāk tāda problēma, te ir kaut kāds vīrs, kur jūdi apsūdz, nu viņš ir kaut ko dzirdējis par viņu. Viss Jeruzālēm pirms nedēļas bija kājās sacēlusies, kad viņš iejāja Jeruzālēmē, kad viņu sveic uz Jāna Dāvida dēlam. Bet tagad no rīta viņi atved viņu pie Poncija Pilāta un tagad viņš viņu redz un tagad viņam ir jāizspriež šī tiesa. Viņa sieva iepriekšējā naktī. Kad vēl Poncijs Pilāts neko nezināja par to tiesu, kas viņam būs jāspriež. Kad viņam tas vēl nebija absolūti nācis priekšā, un viņam pati domas nebija, ka kaut kas tāds viņam no rīta būs jādara. Viņa sieva naktī šī taisnā dēļ ir daudz izcietusi. Es domāju, tas ir vēl viens iemesls, kā mēs to redzam, kāpēc Poncijs Pilāts sieš Jāņa evaņģēlijā, kā mēs to redzam, viņš izmisīgi centās no šīs lietas tikt vaļā. Izmisīgi. Viņš gribēja Jēzu atlaist. Pat tāda liela tāda pieredzes viltība, nu es likšu to cilvēku tā mocīt un tā pazemot, ka pat vēlniem būtu jābūt līdzjūtīgiem. Ka varbūt, ka tie ļaudis pateikt, nu, labi, ja jau tu gribi kādu atlaist, nu, tad atlaid šo, viņš jau ir saņēmis. Tad viņš ir nevainīgs. Pilāts viņu grib atlaist. Plus vēl viņš redz, ka šis vīrs, ko viņš ir teicis, es esmu nācis pasaulē, lai liecinātu patiesību. Un katrs, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Šis vīrs ir teicis, mana valstība nav no šīs pasaules. Vai cilvēka dvēsele dzirdot šādos apstākļos šādu liecību, var neizbīties. Neiztrūkties. Nevar. Un tagad viņš sēž soļi krēslā un viņa sieva sūta šādu ziņu. Nedari nekā šim taisnajam. Es šonakt sapnī daudz cietu viņa dēļ. Tas jau ir nu, vēl kāda liecība no tās pasaules, kas ir tās valstības sakarā, par kuru šis vīrs ir liecinājis viņam. Un viņš dara, ko viņš var. Bet kāpēc viņš nevar? Un līdzīgi tam, kā velna varā, ir jūdi, kas brēc un saka, viņa asins, lai nāk par mums un mūsu bērniem. Jā, uzreiz jāteic, viņa asinis gan nāks pār viņiem un viņu bērniem un visu grēcīgo pasauli. Kā brīnišķīga dzīvības pilna straume, kur visi grēki top šķīstīti. Tiem, kas atgriežas, tiem, kas saka, vīri, brāļi, ko lai mēs darām? Viņa asins nāk par viņiem, viņa bērniem, šķīstīdams, svētīdams, pārmainīdams, visus grēkus atklādams. Bet nāks arī otrā veidā pie tiem, kas neatgriežas, ko viņi paši ir piesaukuši, tai veidā, kā viņi to domāja. Jo viņi jau domāja to pavisam citādi, kad viņi to teica. Mēs liekam sevi ķīlu. Kas tas ir, ka viņi nevar no tā niknuma, no tā ļaunuma, tai brīdī pilnīgi viņi ir tik apsēsti tai tumsas stundā, ka viņi nevar vairs, viņi pat būt ar mieru, nu, nez ko uzreiz ļaunam sev atdot. Lai tikai izdarītu to. Un viņi ir velna varā. Tā pasaule ir velna varā. Un tas Poncijas Pilāts arī. Viņš tā kā tāpat kā tie jūdi runā, lai tad tas nāk par mums un mūsu bērniem, viņš beigās padodas, pat neskatoties uz to, ka viņa sieva ir teikusi tik ļoti nopietnu lietu. No. Tas nav tik vienkārši teikums, kā mums varētu likties pirmajā brīdī. Nu, ko viena sieva kaut ko nosapņo, vai ne? Kādreiz varbūt, nu, es tā, kā tādu drusku pa pusē grēksūdus to stāstīšu. Kur... Vienreiz veikalā mēs bijām iegādājušies kādu preci, kur man šķita vēl tā kā, nu, varbūt ar viņu varētu tā kā dzīvot. Tā nebija gan mūsu pašiem privāti iegādāt, tas bija viens mūzikas instruments draudzē iegādāt. Nu, viņam bija, viņš bija uz mazām baterijām, un tās baterijas diezgan ātri izbeidzās, bet, nu, visumā instruments bija tā kā labs. Un man ir tā, ka tad, kad tas notika, es vēl biju tāds ļoti, nu tā, nu, cilvēks arī, kurš, nu, negribēja nekādas īpašas konflikts vai kaut kāds. Man tagad jānes uz veikalu tā kā apmainīt, ka mēs prasām to naudu atpakaļ, mēs viņu nepērkam. Un man tas pārdevējs tagad saka, ka būtībā tas instruments ir labs un jūs vēl te uztraucaties un... Un ka patiesībā jau jūs taču kaut ko tādu prasījāt, un kā tā jūs tagad tā jau tik ilgi nomocījāt mūs, tā ka jūs viņu pirkāt nevarējāt izšķirties, un tagad jūs nesat vēl atpakaļ. Nu, apmēram, nu tā noskaņa tāda. Un es saku, bet nu man sieva, nu viņa ir, viņai tas tā kā tur tā kā, nedara viņa saka, kā būdam, nu tā ar to instrumentu viņa būs jāspēlē. Viņa saka, bet jūs taču viņai iestāstiet, nu, apmēram, nu, tā saruna tāda, nu, tais ievai. Es saku, ziniet ko, es šajā lietā neielaižos, jo ar jums man nebūs jādzīvo visu mūžu, bet ar sievu būs man jādzīvo katru dienu. Un es darīšu tā kā sievi teikusi, jo es gribu ar savu sievu dzīvot saticībā. Nu, varbūt muļķīgs tāds nejēdzīgs piemērs, ja, tāds, bet... kas nu, varbūt, nu, man labāk ilustrācija neradās, lai saprastu, varbūt paskaidrot to Poncija Pilāta situāciju. Viņam taču ar tiem jūdiem tie te pabļaustīsies un ko, un viss. Gan jau viņš atradīs kaut kādu veidu, kā to kaut kā sadzīvot, ka viņš nebūs izpildījis viņiem. Bet ar sievu taču viņam būs jādzīvo visus savus mūžu dienas. Un pat neskatoties uz to, ka viņa sirdsapziņa viņam liecina, ka šis taisnais ir nevainīgs. Viņa sieva liecina un pat pieprasa to, ko diez vai sieva kaut kad, kad viņš sēdēja uz soģi krēslu, tur kāds viņa var bija konfekšu kast atnācis un ar rožu pušķi, un tad viņa teica, nu, tu spried viņam par labu. Nu, tā nebija noteikti. Es domāju, tas bija pirmais un vienīgais gadījums un reizi, ka tas bija kaut kas ārkārtējs. Un neskatoties uz to, ar ko tad tie jūdi naidīgie tajā brīdī viņu? Nu jā, mēs runājām, viņa teica, ja tu viņu nesodi, tad tu nevari būt, tad tu neesi nekāds ķēzara draugs. Es kaut, mums ir garas un spalvainas rokas līdz Romai pašai. Un zini, ka tev te palikšana nebūs, jo tur jau ir vienas gadījums, otras gadījums, kur jau tu tā kā mata galā karājies. Un šis būs trešais. Varbūt, ka tas. Un viņš grib būt nevainīgs. Bet vai viņš ir? Viņš mazgā rokas nevainībā, tas ir iegājies, kā teiciens, mazgā rokas nevainībā. Viņš mazgā rokas viņa priekšā un saka, es esmu nevainīgs pie viņa. Pagad, bet tad tev taču ir pēdējais vārds. Tev taču jāsaka, viņš ir vainīgs. Bet viņš to arī nepasaka. Laikam tāda tiesas sprieduma otra nekad nav bijis un nebūs. Jo lai tiesas spriedums būtu īsti tiesas spriedums, tam tiesnesim ir jāpasaka, vainīgs viņš ir tas. A te tiesnesis pasaka, es mazgāju rokas nevainībā. Nu, viņš arī nesaglabāja to, ko viņš gribēja saglabāt. Tāpat kā jūdi nesaglabāja tie neticīgie to, ko viņi gribēja saglabāt. Šo vietu, šo tautu. Tas visiem tik atņemts. Atnāca romieši izpostīja to zemi. Tautu padzina. Nonāvēci daudz. Pilsētu sagrāva. Templi sagrāva. Akmens uz akmens nepalika. Poncijs Pilāts arī drīz no sava amata tika atcelts. Tas viņu neizglāba. Bet tā cilvēciskā domāšana šķiet tai brīdī, ka tas mērķis, kur tu gribi sasniegt, ir augstāks par Dieva gribu, par tavu sirdsapziņu, par Dieva vārdu, par visu. Bet tas mērķis paliek nesasniegts. Un viņš vienmēr šai pasaulē paliek nesasniegts. Vienmēr. Kur cilvēks novirzās no Dieva vārda, kur viņš grēko pret Dieva vārdu un savu sirdsapziņu, domādams, ka kaut ko ar to viņš tomēr izglābs tādu, ko zaudēt būtu briesmīgi. Nepiedodami. Kas ir augstāka vērtība nekā palikt pie Dieva vārda, pie sirdsapziņas, nekad to nav izdevies saglabāt. Nekad. Nu, lūk, te ir tā Poncija Pilāta lielā cīņa. Bet visi tajā tumsas stundā zaudē. Un visi runā savādus vārdus, kuriem ir dziļa nozīme. Viņi paši nesaprot, ko viņi tajā brīdī pasaka. Tāpat kā nesaprot Kajaf, kad viņš saka, jūs neko nesaprotat, labāk, ka viens cilvēks mirst, nekā visi tautiet bojā. To viņš pravieto pats, citu saturu tam ielikdams, bet tie vārdi pēc būtības ir pravietiski, kā Jānis to saka, varbūt ar smaidu, varbūt ar ironiju, bet gal galā tas tā ir. Ka Jēzus ar to, ko viņš dara, viņš mirst par pasaules, par tautas grēkiem. Kur karavīri ņirgājas un saka, es sveicināts jūdu ķēniņ, kā mēs to lasīsim šeit, nu, Matejs to ir ielicis šajā vietā. Var jābūt, ka tas arī bijis divreiz vai kā, tur man grūti to sadalīt, kur tur tā pirmā eksekūcija, kur tur tā pēdējā, droši vien, ka viņas bija divas, bet kuri no notikumi, pie kuras piederas. Un tā ir taisnība, viņš ir jūdu ķēniņš. Jūdi saka, viņa asins, lai nāk par mums un Un mūsu bērniem teikdami, ja mums nav taisnība, mēs esam gatavi iet, lai iet bojā. Mēs esam gatavi degt ellē un es nezinu, un savus bērnus pazušanā, jo mēs esam tik pārliecināti, ka mēs pareizi rīkojamies. Bet tie vārdi, ko viņi pasaka, ir pravietiski. Vasaras svētku dienā viņi teiks, Vīri, brāļi, ko lai mēs darām? Un tad Jēzus asins, viņš šķīstīdams plūdīs uz viņiem, darīdams viņus par Dievu bērniem. Cik neparasti ir šī upuru stunda. Bet Pilāts atlaiž tiem Barabu. Arī zīme. Tas, ka Jēzus nomira Barabas vietā, arī ir zīme. Ka nav tāda visbriesmīgākā noziedznieka, kura vietā un par kuru Jēzus nebūtu miris. Cik daudz šajos notikumos ir skumju un bēdu, bet cik daudz ir evaņģēlija. Cik daudz ir Dieva žēlastības un Dieva neparastās apredzības, pacietības un mīlestības. Kur viņš tiem vārdiem, kur cilvēki ieliek pilnīgi citu jēgu un citu nozīmi, Dievs ieliek savu jēgu un savu nozīmi, lai glābtu tos cilvēku. Un šis slavenais Baraba. Arī jau tas vēl tikai nostiprina šo lietu. Jo tad to bija grūtāk aizmirst, ko viņi teikuši. Šis slavenais Baraba jau bija slavens ar saviem grēkiem un noziegumiem. Un visiem zināms. Un tāpēc vienmēr viņu pieminot, ļaudis arī atcerēsies Jēzu, ka viņi drīzāk ir gribējuši izvēlēties Barabu, nekā šo taisno un svētu. Un tas ir, kas pasaulē vienmēr būs kā dzelonis viņas miesā, viņas apziņā. Ne tikai kā veids, kā atkal un atkal notiks, bet arī kā dzelonis, kas tomēr neļauj palikt mierā un liek domāt par Jēzu. Nu tālāk, mēs lasām sākot ar 27. Pantu. Pilāta karavīri aizvedi Jēzus pārvaldnieka pili. Jēzum apkārt sapulcējās viss sardzes nodaļa. Tie viņi izģērba un aplika viņam purpura apmetni. Nopinuši ērkšu vainagu, tie uzlika viņam to galvā, dev viņam niedri labajā rokā, un mezdamies viņa priekšā ceļos, viņa izsmēja. es sveicināts jūdu ķēniņu. Tie spļāva uz viņu ņēma niedri un sit viņam pa galvu. Kad tie bija par viņu izņirgājušies, tie novilka viņam apmetni un apvilka viņa paša drēbes un aizved viņu, lai sistu krustā. Ir viena lieta, ko es tikai tagad domādams par šī Bībeles stundām un par šo tēmu, vispār tā ieraudzīju un man nav atbildi uz viņu. Ko nozīmē viņa paša drēbes šai gadījumā? Jo mēs lasām Lūkas evaņģēlijā. Ka Hērods kopā ar saviem karavīriem izturējās nicinoši pret viņu un ņirgājās, tad ieģērba viņu krāšņās drānās un aizsūtīja atpakaļ pie Pilāta. Nu, es šaubos, vai Jēzum rokā bija sainītis ar viņu pašu drēbēm, kad viņš gāja atpakaļ pie Pilāta. Viņš bija ietērps tajās krāšņajās drēbēs, ko Hērods bija, kurās Hērods bija viņa ietērps, licis ietērpt. Tā kā tās nebija viņa drēbes, bet acīm redzot, nu pie Mateja, tās ir tās drēbes, kas viņam pirms tam bija uzvilktas. Un tas varbūt arī paskaidro to, kāpēc šiem sargātājiem bija interese par tām drēbēm. Ka tās bija krāšņas, ķēnišķas, no ķēniņa garderobas drēbes. Un neparasts, kā Jānis saka, pat tie svārki bija izausti no viena gabala, nu tā kā tāds, gan izvēr priesteri tērps, ko nemaz tā, tas tā neizskatījās pēc tā, kā Jēzus vienkāršībā savā staigāja par šo te svēto zemi sludinādams mācīdams. Bet tas ir jautājums, ko es īstenībā varu atbildēt, bet tas ir tikai, nu, ko es uzdodu arī jums reizē un tikai izsaka savus pārdomus par to, ka iespējams, ka tās drēbes, kas, ar kurām viņš gāja krusta ceļu, ar nemaz nebija viņa paša. Ka viss viņa paša bija atņemts un varbūt, ka savā ziņā, varbūt tas Hēroda dāvinājums, ja tā var sacīt, šo ķēnišķo drēbi, jo Hērods jau nedomāja, ka Jēzus sitīs krustā. Viņš jau atlaida viņu kā nevainīgu. Nu jā, paņirgājās, pasmējās, nu. Nu, ķēniņš var atļauties. Viņš zināja, ka Poncijas Pilāts ar viņu negrib nodot nāvē. Nu, viņš tā. Savu labvēlību kaut kā arī, nu, tā līdz, nu, kā saka, sāpi naudu par ņirgāšanos. Kā saka, neņem ļaunu. Varbūt. Es to citādi nevaru tā ar līdz galam izprast, vai ne? Tā, ne? Tas ir tāds jocīgs notikums arī. Nu jā. Kas tagad ir? Bija pirmā egzekūcija, kur viņam ēkšķi vainag lika galvā un deva niedri arī rokā un ko Jānis raksta. Nu te viņi tagad saplūst abas kopā, nevar saprast, kurā reizē, ko viņi darīja. Bet viņām bija abām divām šīm mocībām, abām divām ņirgāšanās un mocīšanas reizēm bija, nu, savs mērķis, ja tā varētu sacīt. Šīs pirmās mocīšanas mērķis bija pazemot Jēzu šaustīt, lai, kad izved viņu tautas priekšā, lai tie, kas pirms tam ir bļāvuši redzēdām, viņa asīm noplūstoši pazemotu, ka viņam viņa paliktu žēli, kā cilvēkiem parasti paliek žēli. Ka tādā veidā varbūt viņš ir sodīts, un Pilāts saka, es viņas sodīs, nu, redz, varbūt, ka pietiks. Bet tie bļauj, nē, nepietiks. Un Pilāts vairs neko nevar izdarīt. Tagad iesākas parastā standarta procedūra pie nāves soda. Un šī parastā standarta procedūra ietvēra vairākas lietas. Viena no tām bija šaustīšana. Proti, ka to cilvēku jau tā, nu, pazemo šaust sit, ka viņam jau tā kā paliek viena nalga, ka viņš grib, lai ātrāk tas beidzas. Un tad viņam dod to žulti dzert ar sajauktu, ar mirrēm un kaut ko tādu, kas ir anestēzējoši narkotiska viela. Tas nav tā, iedot kaut ko tādu riebīgu rūktu vai kaut ko tur tādu. Nē, tas, kas ir, tā ir standarta procedūra, tas ir, nu, tā kā, nu, vai tā kā varētu piedzirdīt, vai varētu kaut kādu, tas ir spēcīgs anestētiķis, kas ir, lai cilvēks tā nejustu sāpes. Bet Jēzus to nobaudījis, negribēja to. Tur bija tas žults elements klāt. Viņš nebija tā, kā parasti kristieši tā iedomājas, kāds daudzos sprediķos ir, ka, nu, lai viņu vēl, nu, ko vēl riebīgāk var atrast kaut kādu, ja? Nu, tur, kur viņi dabūja to žulti turklāt, nu, nu, kurš tad žulti vispār lopu kaudams vispār to žulti vēl, nu, varbūt, ka kaut kur senajā saimniecībā to izmantoja, bet mums jau tas ir sen garām un sen nesaprotam. Bet tur ir, nu, tāda standarta procedūra. Tad šo cilvēku pazemot, lai viņam jau rodas dzīves apnikums, tad notrulināt viņu ar šo te narkotizējošo, šo anestezējošo vielu, kuras pamatā ir žults, lai viņam atvieglotu krusta ciešanas. Jocīgi. Tas nebija, lai pastiprinātu viņu ciešanas, bet lai šo te krusta nāvi un ciešanas atvieglotu. Tā bija standarta procedūra. Grūti pateikt, ja mēs tā domājam, ja tas tiešām tā ir, kā tie pētnieki to saka, kas tos senos soda aprakstus ir pētījuši un tos iemeslus, kāpēc kuru lietu dara, ja? Ir tā kā, nu, tā noskaidrojuši. Tad varbūt iespējams arī tie divi, kas pie krusta blakas bija sisti, kas tur ņirgājās un zaimoja un viss tur kaut kā tāda sajūta, ka, nu, viņam varbūt netā ļoti sāp nemaz, ja, ka viņi tur tā uzvedās. Nu, varbūt, ka tas arī bija, tāpēc, ka viņi to žulti bija dzēruši ar to maisījumu, Un viņiem bija kaut kāds tāds neskaidrs prāts, no kura viens pēc tam tā kā atskurpst un sāk kaut ko saprast, sāk kaut ko domāt, jo no sākuma abi, tā kā mēs lasām zaimoju, bet tad tas viens kaut kā attopas. Nu, tas tā kā runā pa labu tam skaidrojumam, ko šie pētnieki ir. Nu, mēģinādam katru detaļu noskaidrot, un tas ir labi. Ka ir tāda cilvēka, kas to visu roku dzīvi un noskaidro. Nu, tā tad šeit tas iemesls ir izsmiet, pazemot, lai tas cilvēks jau ātrāk grib, ka tas beigtos. Un lai viņš to nāvi pieņemtu gandrīz vai tā kā, nu, tādu atpestīšanu, tā kā, nu, tur necilvēcīgi, šausmīgi, bet tā bija standarta procedūra, kur bija apakšā dziļi tādu, ja tā varētu teikt, cilvēka dabas un psiholoģijas pazīšana. Arī zināms, ļoti savāds, nesaprotams, mums varbūt pirmajā brīdī humānisms. Nu, ja tā drīkst izteikties. Lai cik tas nebūtu skarbi. Nu, lūk. Tālāk mēs lasām ejot ārā, tie satika kādu vīru no Kirēnes, vārdā Sīmanis. Viņi piespieda to nest Jēzus krustu. Redziet ar visu to, ka Jēzus Ģetsemanas dārzā bija jau svīdis asiņainas sviedrus, kur viņa sviedri kā trombi asiņaini. Tur tieši tas vārds trombi. Tecēja zemē. Tad pēc tam viņš tiek šaustīts, pazemots, pratināts tajā sinedrī tiesas kontekstā. Tālāk Pilāta labā griba bija viņa sodīt un atlaist, iežēlinot jūdus, tad viņš tika atkal izņirgāts sists. Mocīts otrreiz. Tad pēc tam vēl iedarbinot to standartu nāves sodu procedūru. Trešo reizi. Mēs redzam, ka mūsu pestītājs ir nomocīts līdz pēdējai iespējai. Tie pārējie divi spēja nest savu krustu, kas ne ir tie noziedznieki. Viņiem ir spēks. Nu jā, viņi ar tur ir šaustīti, viņi tur ir tajā standarta nāvesoda procedūrā, protams. Bet Jēzus spēki ir izsīkuši. Viņš nevar panest to šķērskoku, nu tur parasti zīmē to lielo krustu, to jau vai attēlo filmā arī pat tādā filmā kā Mel Gibson, Kristus ciešanas, kur ir ļoti daudz tādas īstas detaļas, tādas ļoti rūpīgi izpētītas, ar lielu ticamību, ar lielu iespēju, ka tas tā viss arī ir bijis. Gibsons tiešajā krusta nešanas ainā atsakās no tādas vēsturiskās patiesības, Tur tas krusts ir tāds liels ārkārtīgi. Tu tā kā zīmē, lai viņš ir ikonisks pie Mel Gibsona. Jā. Lai uzsvētu šo krusta nozīmi. Es, piemēram, nevaru iedomāties, ka kāds vispār tādu krustu varētu panest. Ja nu vienīgi, es nezinu, Juris Balodis varbūt. Viņš tāds stiprs vīrs pavisam. Ka viņš paspiež roku, tad jūt. Ja? Nu, protams, vēl Bergmans un tā un tā. Bet tas jau sver vien tāds jau cik uz kilogramiem, cik tāds varētu būt? 60 kilogramu?
Vairāk.
80, 100. Tāds lielais. Bet nu tur bija šis šķērskoks, kur bija jau rokas piesiet, nu kā arī citās filmās rāda, bet to Jēzus nevarēja panest. Jo katram bija jau jānest tas staps, tas koks uz to sodu vietu. Nu un tad kurš to nesīs? Kuram tad tas būs jānest? Romiešu karavīri? Pēc likuma viņi var jebkuru rekrutēt. Un nest vien jūdzi kaut ko. Tas, ko Jēzus teica. Ja kāds tev spiež ar viņu iet vienu jūdzi, ar to paēj divas. Jo romiešu karavīri, kuri visu nesa uz sevis, visu savu 30-40 kilogramu amunīciju, tā varētu teikt, vairāk, pat līdz 50. Viņi varēja rekrutēt kādu vietējo iedzīvotāju, jebkuru. Uz ceļa. Un vienu jūdzi, ka tas nestu. Un šeit viņi redz vienu no Kirēnas izceļojošu vīru vārdā Sīmoni. Šis Sīmons Kirēnietis, domājams, pēc tam ir kļūs par kristieti. Un ir pazīstams vīrs kristīgā draudzē bijis. Tā vismaz tradīcija to ir saglabājis. Un viņš nāk no lauka no saviem darbiem uz mājām. Viņš tiek rekrutēts un nes šo krustu. Viņš ir kļuvis slavens. Ne tikai kristīgajā reliģijā, bet arī tajā melu briesmīgajā samurgojumā, ko sauc par Korānu. Viņš ir pieminēts. Un te es vienkārši šo lietu kāpēc uzsveru. Jo sūrā sievietes, ja nemaldos, Korānā ir rakstīts, ka jūdi savas muļķības dēļ domāja, ka viņi piestuši īsu krustā. Bet patiesībā viņi piesita Sīmoni Kirēnieti, to, kurš nesa krustu, aiz pārskatīšanos. Ka Jēzus nav miris pie krusta. Tā ir islāma mācība par Jēzus krustu un krustu nav. Kura faktiski atņem to dārgāko cilvēkiem, kas vispār šajā pestīšanas notikumā ir. Tas ir Kristus krusts, Kristus krustā sistēs. Redziet, kā dara ķecerības. Viņas vienmēr par Dievu runā labāk nekā Dieva vārds. Jo vai tad tas nebūtu labāk un saprotamāk? Ka Dievs savu izredzēto, savu lielo pravieti, Jēzu būtu glābis. Ka kāds cits būtu miris viņa vietā, kāpēc gan viņam būtu jāmirst pie krusta, tik nejēdzīgā nāve. Tak daudz labāk tas viss būtu un loģiskāk, ja viņš pēc tam vēl būtu dzīvojis un mācījis. Nu par to gan viņi ar tālāk neko nesaka, ko viņš ir darījis tālāk. Viņi tik saka, ka viņš pie krusta nav miris. Bet te ir tas, ko kristīgie ļaudi saka, bēg kā velns no krusta. Ne jau no krusta zīmes velns bēg, bet krusts viņam ir pilnīgi pretējs un naidīgs. To viņš negrib, ne to, ka tas būtu sludināts kristiešiem, ka tas būtu aizmirsts, ka tas būtu noliegts, ka kaut ko citu, pat ja nu par Kristu tomēr jārunā, tad tikai bez krusta. Un cik dažādās niansēs tas ir. Piemēram, svētdien skatījos, tas tā tikai tādas blakus lietas. Dievkalpojumu no Baltazara baznīcas. Un tur bija kaut kur maliņā kaut kāds krusts, kur tā kā viņš ir fonā Jēzum, kurš tur stāv tāds priecīgs un līksms un godības pilns. Ne, nu gan jau tas ir, viss ir, to viss var izskaidrot, bet es tikai saku tādu, ka tam krustam, kur Jēzus mirst savā krusta nāvē, pielikt kaut kādu citu krustu klāt, kur nav ne ciešana, ne viņa nāves. Nu labi, to, protams, visu var izskaidrot, es arī to neapsūdzu, es tādu nekad neliktu un ne jau tas mums krusta sakarā būtu jāmāca viņa godība, viņa augšām celšanās, bet kur apustulis Pāvils saka, es jūsu vidū negribēju zināt neko citu, kā Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu. Bet vēl nav no tā ir baila. Jo tieši Kristum krustā sistajam ir šai vēstī. Ir milzīgs spēks, jo no viņa krusta plūst visi labumi. Evaņģēlijs ir vārds par krustu un vārds no krusta. No krusta plūst piedošana žēlastība, jo krustā mūsu kungs ir lūdzis. Tā es piedod tiem, jo tie nezinu, ko tie dara. Svētajā vakarēdienā mēs saņemam Kristus miesu, kas par mums nodota pie krusta, un asins, kas izlietas pie krusta. Tas ir jaunās derības asins. Bet vēlnam šis krusts ir nīstams. Un to mēs redzam no tā pieminējuma, ka tajā, varētu teikt, lielajā maldu reliģijā parādās tas, ka tas krusts ir nevēlams. Un reku, tas Sīmans Kirēnietis ir kļuvis tik slavens ar ka viņš tā kā būtu krustā par mums sists. Nē. Sīmanis nav krustā sists. Viņš gan ir pie tā krustā atpirkts, kur Jēzus ir krustā nāva moks izcietis. Viņš gan pēc tam ir bijis kristīgā draudzē nozīmīgs cilvēks, jo nevelti viņa vārdu zina Matejs. Tas nebija kaut kāds, kuram Romies pateikt, ej, tu panāču, mēs. Un kā lai mēs zinām, kā viņš sauc? Viņš bija pazīstams vīrs kristiešiem. Kā savējais. Viņam bija tas lielais gods būt ar pestītāju tajā ceļā, kur neviens no mācekļiem. Varbūt, jā, mēs nezinām. Droši vien ne. Viņš vienīgais bija bijis tajā ceļā līdzi. Vēl nebūdams tajā brīdī mācēlis. Bet cik var spriest tardams? Nu, redziet tā. Šeit mēs paliksim pie Kirēniešu Sīmaņa. Pieminēdam šīs lietas. Tik, cik mēs varam par to zināt un sacīt. Un nākamreiz tad mēs runāsim par Golgātu. Un par to, kāpēc kādreiz zem krucifiks pakāja miroņu galva sakristotiem kalvi. Pazīstams simbols arī no citurienes. Bet, nu, es tā ceru, ka es neaizmirsīšu, ka es esmu pieteicis, ka par to arī būs. Jūs man palīdzēsiet to atcerēties. Jā. Vai ir kādi jautājumi piebildes? Nāk par mums un mūsu bērniem.
Mēs tik tā, tas tāds dzirdēts par visu tautas turpmāko, kas ir bijis un līdz pat mūsdienām. Nu, ko es dzirdēju, kas tā ir saistīti ar šo, vai tas būtu kāds
atbildi. Jā, tas ir tas, kā viņi savā neticībā to bija domājuši. Un tā ar viņiem arī notika. Savā ziņā to arī to pusi mēs varam teikt, jā, viņi to ir piesaukuši. Viņi savus bērnus ir ielikuši ķīlā un caur gadu simtiem viņi atkal un atkal ir varējuši par to, kā saka, arī maksāt. Protams, tā ir ļoti jutīga tēma. Nevelti, kad Mels Gibsons savā filmā ielika to ebrejiski, viņa asins, lai nāk par mums un mūsu bērniem, tad visi lielie Hollywoodas dūži teica, ka tas kadrs ir jāņem ārā. Jo tas tā kā holokaust tā kā piesauc vai attaisno vai kaut kādā veidā, kā tas, protams, nebija domāts. Un mūsu latviešu versijā un arī citās, kur jūs zināt filmu, kas ir skatījušies, viņi ir nu, tā kā ebreju, senebreju valodā vai tādā aramejiešu. Nu, cik var viņu restaurēt apmēram tū tam, kāda viņa bija uz tajā laikā, bet nu, tur jau līdzīgi saknes un līdzīgi vārdi. Subtitros šis pūļu kliedziens neparādās. Un ja es kādreiz nebūtu teoloģijas fakultātē mācījies senebreju valodu, es nekad nebūtu saklausījis to vārdu dāmu, kas ir asins, ja, lai nāk viņa asins, kas ir damona, lai nāk par mums un mūsu bērniem. Tā kā ne tā domājot, nu, redziet, kā jums tas tagad ir vai ne tā. Ne tā par to runājot, bet tomēr atzīstot, ka kaut kas no tā, kā atgādinājums par šo te notikumu, par šo tautu ir nācis. Bet arī vēl jau vairāk tomēr es uzsveru to, ko Jēzus asins nākdams par mums grēciniekiem, kas esam pelnījuši. Un pirmie taču, pirmā baznīca taču bija jūdi, tur nebija pagāni. Un tie bija tūkstoši vasaras svētkos, tie bija tūkstoši pēc tam, kad dziedināja Pēters ar Jānu šo cilvēku, kurš nevarēja staigāt, kurš ubagoja pie krāšņiem vārtiem. Ja? Un starp viņiem bija priesteri, un starp viņiem bija levīti, liels, milzīgs pulks. Tās asins par viņiem bija nākuši tā, kā mēs gribētu, lai tās asins nāk par mums un mūsu bērniem. To es gribu uzsvērt kā daudz svarīgāku lietu.